zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Miluji jaro kdekoliv, ale kdybych se mohla vybrat, nejraději bych ho pozdravila na zahradě. Tak to jsou slova americké autorky mnoha zahradnických knížek paní Ruth Southové. Pod tato slova by se určitě podepsal nejeden zahradník, pěstitel nebo chalupář, který miluje chvíle na vlastní zahradě. Vždyť právě na vlastní zahradě můžeme pozorovat změny, které jsou v těchto dnech tak patrné. Zahrada se mění každým dnem, někdy dokonce každou hodinou, i když máme mnozí určitě hodně práce, na chvilku občas zpomalme a užijme si alespoň některá dějství tohoto úžasného představení. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Teď se dostáváme k tématu, na které nemůžeme v jarních měsících zapomenout. Je to trávník. Pavle, co s ním teď v období jara můžeme dělat?
Tak Hanko, máme dvě povinnosti, si myslím, co se týká trávníku. Tam, kde ho chceme mít, tak tomu musíme pomoct, abychom ho nastartovali, aby se hezky rozjel. No a tam, kde ho nechceme, protože trávy jsou docela takové životaschopné, zejména tam, kde je nechceme a dostávají se kam nechceme, tak tam ho zase musíme omezit. Tak to jsou takové dvě povinnosti, které já vidím v tuto dobu.
Možná začneme tím, co jste jmenoval jako druhé, a to omezováním růstu trávníků. Tak jak mu zamezit?
No to je možná trošku legrační, protože teď se všude mluví o tom, jak trávník probudit po zimě, aby dobře rostl, a my začneme tím omezováním. Ale já to považuji za důležité celkem, protože tam, kde máme trávník, na rozhraní mezi trávníkem a záhonem, tak ten trávník vždycky se snaží obsazovat volný prostor a i tam, kde má dostatek živin, kde má světlo, takže se nám tlačí do těch záhonů, a to je důležité teď v tuto chvíli tomu udělat stopku a zastavit ho.
Co pro to udělat?
Je několik možností. Určitě mnozí pěstitelé zaznamenali, že existují různé skryté obrubníky, které vlastně jsou zapuštěné do půdy, anebo různé zábrany, které by měly tomu trávníku zabránit v postupu tím nesprávným směrem. Ale vyběžkaté druhy tráv jsou na tom prostě tak dobře a jsou tak vitální, že jsou schopni překonat i tyto zábrany, i když třeba pomalej, ale jsou. Takže musíme vzít buď rýč, anebo takový speciální rýč, který je na to určený, anebo alespoň nějaký starý kuchyňský nůž, se kterým už se může do země, a ten trávník podél těchto zábran zaříznout a jakoby zpomalit ten jeho postup. A pokud tam tyto zábrany nemáme nainstalované žádné, to bývá běžné, že se nechává prostě jenom trávník a hned na to je záhon, tak opravdu vzít rýč a ten rýč podél toho trávníku vždycky zaseknout do hloubky nějakých 5-6 cm, krásně jeden zásek vedle druhého, a potom ten trávník, který zůstane na té straně směrem jakoby k záhonu, tak se odebere, dá se na kolečko, odveze se na kompost a zase se zrecykluje pro další použití.
Tak teď už víme, jak zabránit růstu trávníku v místech, kde ho nechceme, ale teď se pojďme věnovat tomu, jak podpořit růst trávníku. Hnojit, Pavle?
Tak hnojit ano, Hanko, a k tomu se dostaneme za chvilku. Ještě předtím, než se pustíme do toho hnojení, tak bychom ten trávník měli po zimě dobře vyčistit. Odstranit z něj všechny ty zbytky uschlé, zbytky tráv, zbytky mechu. A k tomu slouží takové dobré hrábě, které jsou pružné, mohou být kovové nebo plastové. Oni vlastně kopírují ten terén. A když se do těch hrábí jakoby trošku opřeme svojí silou, tak takovými krátkými trhavými pohyby se krásně daří vlastně tu stařinu z toho trávníku dostávat ven. A to je velmi důležité, protože potom teprve se tam dostane vzduch k těm živým kusům trávy, dostane se tam světlo a ten trávník potom může dobře prosperovat.
Ono je to vlastně takové česání, řekla bych.
Ano, je to něco mezi česáním a drbáním. Je to úplně přesně ano, takže vyčešeme trávník, aby jsme ho zbavili všech organických zbytků, a teprve potom můžeme uvažovat o hnojení.
A teď už jdeme k tomu hnojení.
Musíme si počkat na dobré počasí, protože hnojit má smysl ve chvíli, kdy trávník chce růst, kdy má dobré podmínky k tomu růstu, a to je vždycky ve chvíli, kdy už je relativně teplo na zahradě, třeba těch 15-16 stupňů, to už trávník opravdu by růst velmi chtěl. A ještě navíc, když je vlhko, tak to je úplně ta nejlepší doba pro hnojení trávníku. Obecně platí pravidlo, že nikdy nehnojíme do suché půdy. Vždycky musí být ten trávník buď zalitý, anebo přirozeně zavlažený deštěm. Takže musí být ta půda vlhká.
Existuje několik typů hnojiv. Možná bychom v tom měli našim posluchačům udělat trošku pořádek, jaké jsou to typy a jaké jsou pak jejich výhody a nevýhody.
Ta hnojiva můžeme, Hanko, rozdělit podle obsahu živin na hnojiva s jarním typem použití a s podzimním způsobem použití, anebo podle struktury na hnojiva granulovaná nebo hnojiva tekutá nebo krystalická. Každá z těchto skupin má své plusy i své minusy.
Pojďme teď k té struktuře hnojiva. Začala bych tím tekuté a krystalické hnojivo. Které raději?
Tekuté hnojivo je hnojivo, které koupíme v lahvičce a opravdu je tekuté. Rozmícháme ho v konvi s vodou a máme zálivkové hnojivo. Krystalické hnojivo je práškové, ale také ho rozmícháme v konvi s vodou a ve finále ho používáme také jako tekuté. Takže to jsou vlastně dva druhy hnojiv, které ve finále skončí v konvi s vodou. A potom ještě to další hnojivo, ta úplně jiná skupina, to je hnojivo, které je granulované a to se nepoužívá formou zálivky, ale formou rozhozu těch granulí po trávníku.
Výhody a nevýhody těchto typů?
U granulovaného hnojiva já mám pocit, že je velmi snadné použití. To znamená, že stačí nasypat to hnojivo do nějakého kbelíku nepříliš velkého, abychom netahali těžkou věc po zahradě, anebo můžeme použít ten vozík na to hnojení, který rozhazuje to hnojivo. Mi to připadá jako velmi jednoduché a když už někdo má trošku tu zkušenost a cit, jak to dělat, tak se používá velmi dobře to hnojivo. Granulované hnojivo se chvilinku ale rozpouští a podle toho, jak je vlastně namíchané a z jakých komponentů je udělané, tak může fungovat rychle nebo i zásobně, takže to je svým způsobem další výhoda toho hnojiva. Ale také se může stát, že bychom potřebovali, aby ten trávník ty živiny dostal okamžitě, protože je v nějakém kritickém stavu a to je zase výhoda toho hnojiva, které používáme formou zálivky, protože to já srovnávám s infuzí. To je prostě, jakmile ten trávník zalijeme nebo zavlažíme tím hnojivem, tak v tu chvíli, v těch několika minutách ta rostlina už je schopná ty živiny přijmout.
Tak trávníky, to je na další povídání, Pavle, z toho důvodu navrhuji teď dát si písničku a pak budeme pokračovat. Vracíme se k trávníkům, o nichž jsme si povídali i před písničkou, už víme, co s trávníkem po zimě udělat, víme, že ho musíme schrabat, jak jsme říkali, načesat, je dobré ho pohnojit. Mluvili jsme o jednotlivých typech hnojiv, buď ty granulované, anebo v tekuté formě. A vy jste, Pavle, taky mluvil o tom, že jsou hnojiva s jarním a podzimním efektem.
Ano, to je velmi důležité, ale myslím si, že pro běžného zahrádkaře nebo pěstitele už je to tak strašně snadné díky tomu, že ten název toho hnojiva je vždycky na té krabičce nebo na tom balení, že se vlastně ani nedá udělat nějaká chyba. Ale v principu jde o to, že v jarním období potřebujeme, aby trávník rostl. Zejména, aby rostl, aby tvořil tu hmotu, aby byl hezky zelený a k tomuto je důležitý dusík. Dusík je vlastně látka, která podporuje růst. Takže jarní hnojiva obsahují větší množství dusíku a menší množství dalších prvků. A hnojiva, která používáme na podzim, tak tam je to úplně naopak, tam je dusíku málo, protože už není žádoucí, aby trávník rostl na podzim, ale žádoucí, aby pletiva jeho mohly dobře vyzrát. Takže podzimní hnojiva obsahují vždycky více draslíku na úkor těch ostatních živin.
Objevila se nějaká novinka na trhu s trávníkovými hnojivy?
Novinky se objevují průběžně. Je to dané vlastně tím, že i ten výzkum jde pořád někam dopředu a na některé věci se dnes nahlíží trošku jinak, než jsme se na to dívali před pár lety. Nechci říct, že to je úplná novinka, už je to několik let na trhu, ale je možné koupit hnojiva, která obsahují přípravky, které by měly podporovat omezování mechu v trávníku. To jsou hnojiva, která obsahují třeba železo, protože železo za prvé teda pomáhá fotosyntéze, je velmi důležité pro život rostlin. A také trochu ty mechy omezuje. Takže to je taková starší novinka. Já vím, že to vypadá to velmi legračně starší novinka, ale je to věc, která se nepoužívá až tak dlouho, ale několik let už ano. A teď jsem zaregistroval jednu úplně novou záležitost na trhu s trávníkovými hnojivy. Objevilo se jedno, které je to krystalické hnojivo, které obsahuje navíc ještě nějaké bakterie a enzymy, které mají napomáhat rozkladu travní stařiny. To, co nevydrbeme, nevyčešeme z toho trávníku, tak za pomoci těchto enzymů, respektive bakterií, by se mělo urychlit vyzrávání nebo rozklad travní stařiny.
Pavle, jaký je váš názor na herbicidy do trávníku?
To jsou takzvané selektivní herbicidy. Jsou to herbicidy, které účinkují jenom na určitou skupinu rostlin. protože je zájem, aby trávník zůstal živý, tak vědci vyvinuli takzvané selektivní herbicidy. Jsou to herbicidy, které v tomto případě slouží na dvouděložné rostliny, takže všechno, co není trávního původu, jako jsou pampelišky, sedmikrásky, itrocel, to jsou všechno dvouděložné rostliny, které tyto selektivní herbicidy pomáhají ničit. No a můj názor, myslím si, že když je situace velmi kritická, tak asi ano, ale já sám za sebe tyto věci používám velmi nerad, takže já se spíš smířím s tím, že se tam nějaká sedmikráska objeví a když mi vadí moc, tak ji spíše vytahuji ručně. Ale neříkám, že to je správný názor, to je velmi subjektivní záležitost, je to jenom takový můj pohled na zahradu.
Já ve studiu opět vítám Janu Vávrovskou. Dobré dopoledne, Jano.
Přeji vám dobrý den.
Tak naši posluchači asi tuší, že budeme mluvit o ovoci. Jana je expert přes ovoce. Já už jsem se dávno chtěla zeptat na takzvané asijské hrušky. Objevují se v prodejnách stále častěji. Mohla byste je našim posluchačům trochu představit? A mě samozřejmě taky.
Hrušně asijské jsou nesprávně někdy nazývány jako hruškojabko. Latinsky je to Pyrus pyrifolia nebo Pyrus serotina. Je to hrušeň písečná nebo také naši hrušeň a naši právě v japonštině znamená hrušeň. Odrůdy asijských hrušní se dělí do dvou skupin. První skupina jsou japonské odrůdy, ta má kulovité plody a tvarově i velikostně jsou podobné jablkům. A druhá skupina takzvaných čínských odrůd má naopak plody převážně hruškovitého tvaru, podobné klasickým evropským odrůdám hrušní.
Z hlediska obsahových látek jsou tyhle plody srovnatelné s typickou evropskou hruškou?
Srovnatelné jo, dokonce i občas lepší, protože klasicky obsahují vodu, celkový cukr je o 2/3 nižší než u evropských hrušní, dále obsahují bílkoviny, 7x méně vápníku, hořčíku, vitamín C, ale 4x více vlákniny a energie skoro 6x více, než dávají naše hrušky.
My jsme si zvykli, že plody téhle dřeviny se dají koupit i u nás. Obvykle se prodávají na kusy a bývají v ochranném obalu. Jsou tak citlivé, nebo proč se balí?
To je jejich veliká nevýhoda, protože oni jsou velmi citlivé na otlaky a po tom otlaku se jim i hned kazí dužnina. Já ještě musím podotknout, že je známo na 1000 odrůd. V Číně to ovoce už se pěstuje již 3000 let, v Japonsku asi od 7. století. A u nás se samozřejmě pěstují některé odrůdy už od roku 2006 jako ovoce. Před tímto rokem se směly prodávat jako okrasné dřeviny.
Jaké jsou nároky na pěstování těchto rostlin?
Tak když to vezmu, tak v Číně a v Tajvanu se japonské nebo asijské hrušně pěstují ve výškách 800 až 2000 metrů nad mořem. Srážky tam mají třeba 250, ale až 800 mm za rok, takže i u nás se dají velice dobře pěstovat. Půdy jsou vhodné hluboké, hlinité, 6 až 7 pH. Pupeny v zimě snášejí teploty okolo minus 23 až 34 stupňů Celsia. To znamená, že opravdu jsou odolné vůči mrazu. Květy jsou poškozovány až při minus 2,2 stupně Celsia. No a vlastně se u nás pěstují ve stejných podmínkách jako hrušně.
Jak to, Jano, funguje u těchto hrušní s opylovacími poměry? Budeme potřebovat na zahrádce více odrůd vedle sebe, anebo si vystačíme s jediným kusem?
Asijské hrušně jsou většinou cizosprašné. Doporučuje se mít vysazenou nejméně ještě jednu hrušeň, a to buď to stejnou asijskou, nebo i klasickou evropskou hrušeň. My ve škole máme vysazeny vedle sebe asijskou hrušeň a klasickou evropskou hrušeň dikolor a každoročně ta asijská hrušeň dává velkou úrodu.
Kdybychom měli srovnat ty naše typické hrušně s těmi asijskými, našli bychom třeba nějaké podstatné rozdíly ve způsobu pěstování?
Já myslím, že ani moc ne, protože pěstitelská technologie asijských hrušní je velmi podobná jako u těch evropských hrušní. Při pěstování je možné využít pěstitelský systém koruny s centrálním výhonem, tedy klasické vřeteno, anebo kotlovitou korunu, anebo takzvanou stěnovou výsadbu. Oni se dají docela dobře tvarovat. Výška stromů je závislá na tom pěstitelském tvaru a nejčastěji je to od 2,5 metru do 4 metrů. Asijské odrůdy začínají plodit již druhým až čtvrtým rokem po výsadbě na krátkých plodonoších, které vyrůstají z dvouletého a staršího dřeva. A řez je vhodné provádět právě v předjarním období, kdy už nehrozí poškození mrazy a princip řezu je shodný, stejně i technika s řezem běžných evropských odrůd. Bohužel u nás se zatím ve velkovýrobě nepěstují.
Víme, že u některých druhů ovoce je nutné regulovat množství plodů na rostlině. Vyžadují tenhle úkon i asijské hrušně?
Tady se přikláním k názoru, že ano, protože pokud chceme produkci kvalitního stolního ovoce, tak probírka plodů, ta raná probírka je nezbytná a samozřejmě ještě doplňková závlaha. Většina těch asijských odrůd má totiž sklon vytvářet dosti početné shluky drobných plodů, třeba na tom plodonoši je jich 5 až 9. Podobně jako u evropských odrůd omezuje ta probírka alternující plodnost, tedy aby nám plodila pravidelně. Obyčejně se doporučuje ponechat jeden plod na tom plodonoši nebo na každých 15 cm. Je to teda ruční probírka, žádná chemická. V podmínkách České republiky dozrávají odrůdy asijských hrušní od druhé poloviny srpna do konce září, někdy až v říjnu. Plody jsou v plné zralosti pevné, nemoučnatí, jsou chrupavé a oproti evropským odrůdám hrušní jsou výrazně šťavnatější. Evropské hrušně naopak jsou jemnější, máslovité, ale později moučnatí.
Na závěr nám, Jano, ještě řekněte, jak je to u asijských hrušní s nákloností k nemocem a škůdcům?
Vlastně můžeme rozdělit na dvě takové skupiny. Ty žluto-zelené odrůdy, tedy hladké plody bez výrazných lenticel, jsou obecně odolnější proti napadení chorobami a škůdci. Naopak odrůdy s plody barvy hnědavé, drsné, s výraznými lenticelami jsou častěji poškozovány právě některými škůdci nebo chorobami. Co je ale u nich důležité, všechny hrušně jsou rezistentní k bakteriové spále růžovitých, ale naopak jsou citlivé k rakovinovému odumírání větví a monilií plodů a jsou velkým poutačem pro vosy a sršně. No a závěrem bych ještě mohla říci, že jsou celkem odolné vůči rzi hrušňové a strupovitosti.
Tak tolik o asijské hrušni Jana Vávrovská, která byla hostem v dnešních Zelených světech. Díky za to a hezký den, naslyšenou.
Hezký den.
No a já už snad mohu jenom předeslat, že po písničce se budeme věnovat, přátelé, vašim dotazům. Tak si na to počkejte. Je tady čas na vaše dotazy, které nám posíláte buď na e-mail, anebo na rozhlasový záznamník. Nejprve k jednomu, o kterém už jsme mluvili, ale my se k němu ještě jednou vrátíme. Nejprve si poslechněte ten dotaz, jak zněl. Prosím vás, jestli byste mi mohli poradit s tímto problémem. Mám několik keřů košíkářské vrby a asi před 2 lety jsem na některých keřích ukázala tato choroba. Jedná se o jakési strupy na kůře prutů, které zasahují až do dřeva a zcela ty pruty znehodnotí. Letos se to rozšířilo na další keře. No a pan posluchač nám poslal v příloze několik fotografií. Prosím, jestli mi můžete poradit nějaký prostředek na ochranu před touto chorobou, nebo jestli budu muset napadené keře zlikvidovat. Napsal posluchač z Českobudějovicka. My už jsme, Pavle, na tohle odpovídali jednou. Je to tak?
Ano, je to tak, Hanko. Odpovídal jsem na to, odpovídal jsem špatně. A proto jsem velmi rád, že to můžu teď napravit, protože úplně náhodou jsem se dostal k té informaci, jaká je vlastně pravda. Já jsem říkal, že to bude pravděpodobně napadení nějakou mřicí. Není to tak. Je to napadení jiným druhem hmyzu, který je v České republice relativně nový. Je to druh, který se jmenuje osnohřbetka ovocná, pochází z Ameriky a v České republice byl poprvé spatřen někdy v 90. letech. To bylo na Moravě a v Čechách byl zaznamenán první výskyt tohoto hmyzu v roce 2010. A vlastně to poškození funguje na tom principu, že ten hmyz naklade vajíčka hluboko pod kůru a když se vyvíjejí ty larvy, tak tam vznikají ty trhliny na té větvičce. Takže je to komplikované z hlediska ovocných rostlin, protože těžko lze zasáhnout z hlediska těch ochranných lhůt, protože ve chvíli, kdy je možné zasáhnout, tak není možné zasáhnout kvůli zrání plodu. Ale nicméně, pokud je to na okrasných dřevinách, tak je možné použít běžný insekticid na savě žravých hmyz někdy v období srpnu a začátkem září, kdy vlastně dochází k tomu, že tento hmyz se vrací zpátky do těch větví a klade tam vajíčka. Takže všem se omlouvám a to je ta správná odpověď.
Uvedli jsme to na pravou míru, tak je to myslím v pořádku. A můžeme přejít k dalšímu dotazu. Pane Chloubu, několik let stará orchidej se svým výhonem stále vzdaluje obalu z kůry v průhledném květináči. Staré plošné listy žloutnou, zelené mladé pučí a v této části orchideje se tvoří vzdušné kořeny. Jsou delší a delší a mě napadlo jí tu košili zastrčit do kalhot, v uvozovkách psáno. Učinil jsem tak v lednu a očividně si libuje, vyhnala květní stvol se třemi výhony. A můj dotaz k vám. Kmínek bez listů se prodlužuje a mě napadá jej oddělit, vzdušné kořeny v objemnějším květináči zasypat novou kůrou a spolu experimentujem dál. Těším se na vaši nápovědu, rád vás poslouchám, s pozdravem Zdeněk Kolinger. Co vy na to, Pavle?
Mě to pobavilo, jak je to hezky napsané a myslím, že to je velmi výstižné. Dokonce všechny ty postupy, které pan Zdeněk tam uvádí, tak si myslím, že jsou ty nejsprávnější možné. Takže rozhodně bych s tím souhlasil rostlinu zkrátit, zase ji vrátit do toho květináče, ale v té chvíli, kdy se udělá ten akt toho přetržení od toho původního kmínku, tak se trošku zhorší příjem vody, takže by bylo dobré na nějakou dobu na celý ten květinář, na celou tu orchidej natáhnout nějaký igelitový nebo mikroténový sáček, že se tam udrží vyšší vlhkost vzduchu a ta rostlina si s tím snadněji poradí. A co se týká teda toho zasychání těch starých listů a vytváření nových, tak to je úplně přirozená věc. Některé orchideje to tak mají, že vykvetou jenom jednou a potom musí udělat nějakou odnož nebo nějakou náhradní rostlinu a teprve ta zase kvete, potom také jenom jednou.
Ale ten příměr zastrkávání košile do kalhot, ten se mi moc líbil.
Já si myslím, že to je úplně přesné, všichni posluchači musí vědět to, co v tomto případě kráčí.
Naprosto jsme to pochopili. No a jdeme dál. Ještě jednou se také vracíme k dotazu od naší posluchačky, která se ptala na možné využití sazí v zahradě. Na tenhle dotaz jsme povrchně odpověděli už minule. Ale Pavle, vy jste slíbil, že doplníte informace a odpovíte podrobněji. Tak jak to tedy je s těmi sazemi?
Já jsem to opravdu musel dohledat, protože jsem tuto informaci nevěděl a zase se k tomu správně vracíme. Pokud se v kamnech spaluje dřevo, tak to použití sazí v zahradě je opravdu možné. Podle jednoho zdroje saze obsahují hodně živin, třeba dusíku, ale nachází se tam i důležitá síra. Takže pokud by se používali přímo, tak by mohli poškodit tu kulturu těch rostlin. Takže se přidávají zejména do kompostu, čímž vlastně zvyšují jeho hodnotu. Přímo se také saze občas někdy používají, ale ne kvůli hnojení, ale spíše jenom posypáním v malém množství na záhony, protože tím se brání v pohybu slimáku a hlemyžďu. Takže toto je vlastně užitečný dopad těch sazí. Ale jiná informace, která se našla na jiném důvěryhodném zdroji, tak ta říká, že ano, saze obsahují živiny, ale není jich zas až tak moc, jak si kolikrát myslíme. Z hlediska živin je to teda nepodstatná záležitost, ale naopak saze, které se smíchají s kompostem, tak prý podporují zvyšování imunity rostlin. Takže ve správném měřitku asi je to v pořádku.
No a ještě tady máme dva telefonické dotazy, tak pustíme si první z nich.
Já jsem se chtěl zeptat, proč ve smrkovém lese nerostou borůvky? A potom bych se chtěl zeptat ještě, jestli bych mohl použít hrabanku ze smrkového lesa ke kanadské borůvce anebo k rododendronu. A když ne, tak proč? Děkuju za odpověď.
Tak to je, Pavle, borůvková otázka. Pro vás jako dělaná.
To je borůvková otázka. Co se týká toho smrkového lesa, tak si myslím, že to není úplně přesné, protože borůvky nerostou v hustém smrkovém lese, takovém tom hospodářském lese, kde je jeden strom vedle druhého, tak tam je asi příliš velká tma pro borůvky. Ale já jsem borůvky viděl mnohokrát na Šumavě, v Tatrách, v Jeseníkách, kde jsou řídké takové stráně porostlé smrky a tam ty borůvky byly, takže nějaký protiklad borůvky vůči smrku nevidím. A co se týká té hrabanky, tak na to jsou dvě odpovědi. Ta první z hlediska fyziologického nebo botanického pro tu rostlinu, tak ta hrabanka je přijatelná. Je to dobrá hmota, dobře ty rostliny v tom prosperují, ale nesmí se to, protože hrabanka je materiál, který se obnovuje poměrně dlouhou dobu a kdyby si každý majitel kanadské borůvky vyrazil do lesa na hrabanku, tak ty lesy by byly poškozené, docházelo by k silnější erozi půdy, neobnovoval by se ten život v lese, takže z tohoto pohledu není možné hrabanku používat a to si myslím, že by mělo platit i pro majitele lesa, nejenom pro návštěvníka lesa.
Tak a ještě jeden telefonický dotaz.
Dobrý den. Prosím o radu, kam zasadit vilovník, jestli do polostínu nebo do stínu a nebo na slunce. Děkuju za radu. Nashledanou.
Tak my děkujeme i za tento dotaz. Pavle, nevím, jestli vilovník je správný název. Asi bylo míněno něco jiného.
Možná to je nějaký místní lidový název, nevím přesně, ale předpokládám, že paní se bude ptát asi na vilín. A pokud je to tak, tak optimální místo pro vilín je na sluníčku a přijatelné místo o trošku méně kvalitní je v polostínu, takže obě polohy jsou možné.
Tak, to bylo k odpovědím na vaše dotazy, milí posluchači. Pokud byste i vy ostatní měli jakýkoliv dotaz na Pavla Chloubu, samozřejmě týkající se zahrady a zahradničení, pak neváhejte a buď telefonujte na rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33, a nebo pište na zelené svety @ cb.rozhlas.cz. Více se do dnešních zelených světů nevejde. Už jenom rozloučení, takže snad příjemnější a veselější život s rostlinami. Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chloub.